Zabur 64. sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi qo'shiq. Ey Quddusdagi Xudo, sen loyiqsan hamdu sanoga. Senga bergan ontimizni bajo qilamiz. Sensan ibodatlarga javob berguvchi. Jamiki odamzod senga keladi. Gunoh ustimizdan tantana qilgan, sen esa kechirasan gunohlarimizni. Qutlug' hovlimda yashasin deya, sen o'zing tanlab olib kelgan inson naqadar baxtlidir. Uyingning, muqaddas ma'badingning ne'matlaridan biz bahramand bo'lamiz. G'aroyib ishlar ko'rsatib, g'alaba ila bizga javob berasan, ey najotkorimiz Xudo. Yerning to'rt tomonining hamda eng uzoq dengizlarning umidi sensan. Kuch bilan o'zingni qurollantirgansan. Qudrating ila tog'larni joylashtirgansan. Dengizlar hayqirig'ini bostirasan, to'lqinlar shovqinini tinchitasan, xalqlar shovqin suroniga barham berasan. Dunyoning uch chetida yashovchilar mo'jizalaringdan qo'rquvga tushadi. Sharqdan g'arbgacha xalqlar sening ishlaringni sevinch ila kuylaydi. Zaminni sen sug'orib parvarishlaysan. Mo'l ko'l qilib uni boyitasan. Ey Xudo, daryolaring suvi limmolimdir. Insonlarni don dum bilan ta'minlashni mo'ljallagansan. Egatlarini qondirib sug'orasan. Baland joylarini o'zing tekislaysan. Yomg'ir bilan tuprog'ini yumshatasan. Hosiliga baraka berasan. Mo'l hosil bilan yilga toj kiygizasan. Aravalaring yurgan yo'llardan boylik oqadi. Cho'l sersuv o'tloqzorlarga aylanadi. Tepaliklar sevinchga burkanadi. Yaylovlar qo'y suruvlari bilan qoplanadi. Vodiylar donlarga to'ladi. Ular sevinchdan hayqirib qo'shiq aytadi.